sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, ania ang inyong alagad.
Alang sa tanan nga makigsuunan ug makigalaan nga nagpaminaw ning atong tulmanon na ang tingog sa reformasyon, kumusta kamo tanan? Hinaut nga kamo ana sa maayong panglawas ingon man usab padayon ang kadasig sa pagpangalagad sa Dios tungod kay mao kini ang pinakaminong danon sa tanan nining kinabuhia. Dili gayud nato kalimtan ang atong relasyon sa Dios. Kanunay kita nga mag-ampo ug magpasalamat kaniya tungod sa tanang mga panalangin nga atong nadawat. Busa kumusta kamo? Manghinaut lamang kami nga sa gihapon anaa ang kabaskog sa panglawas ug naa ang kadasig sa pagpangalagad. Pakiguban kamo kanako kay mag-ampo kita. Amahan nga balaan, ikaw nga tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang mong gipasalamatan tungod sa mga panalangin mong ipamitan kanamo. Nga diin padayon ang imuhang pag-amumuha sa matag usa kanamo, nakabaton kami og panglawas, kusog, kinabuhi. Ingon man ining kahigayonan nga diin makapahimulos kami sa pagtuon sa mga pulong og among ipanghinaot nga unta, makabaton kami og pinasay nga kaalam gikan kanimo, gikan sa tanan nga nagpaminaw og kanamo nga magapahat kanila. Makabaton kami og hiniusa nga kaalam gikan kanimo aron sa ingon masabtan namo ang hamiling kamatuoran nga makatabang sa among pagpanglagad kanimo, pagandam sa among kinabuhi aron matakos kami ni imong giandam nga kinabuhing walay katapusan ug usab ang kapuyoban kanimo sa wala nay katapusan. Nagalaom kami ikaw magapataling hug niini, magpasaylo sa among kasalanan. Gilauman namo ang mga panalangin ug batonan, kaubaning mga sibihanan nga gigamit ka instrumento aron nga mapalanog ang mga pulong ngadto sa mga nanginahanglan. Gilauman madawat kining tanan sa ngalan ug gahom sa among Ginoo. Amen. Mga kaigsoonan, nining higayon na atong hisgutan kining mahinungdanon kaayo usab nga kasayuran. Atong hisgutan karon kining orihinal nga plano sa Dios alang sa kalanon sa tao. Kanumduman sa dihang atong nahisgutan ang paglalang, atong nasayran nga di ay dili programa sa Dios nga ang tao mukaon sa mga pagkaon nga gikaon karon sa kadaghanan. Kun atong masahon ang Genesis 1 bersikulo 29, dinhi atong mahibaw-an unsa ang plano sa Dios alang sa kalanon sa tao sa sinugdan. Ang Dios miingon, tanawa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga naghatag og binhi nga anaas ibabaw sa nawong sa yuta. Og sa tanan nga mga kahoy nga may bunga sa kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Og alang sa tanan nga mananap sa yuta og sa tanang langgam sa kalangitan ug sa tanang butang nga nagakamang sa ibabaw sa yuta nga adunay kinabuhi, gihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini. Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat ug tanawa kini maayo kaayo. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. Dinhi atong nasayran nga sa adlaw nga ikaunom sa dihang gibuhat ang tao, kasabay usab o kauban usab nga ang Dios naghatag kanila og kalanon nga mao kini ang orihinal unta nga plano sa Dios alang sa kalanon sa tao. Mao kini ang nahimong kalanon sa atong nagidikanan sa sinugdan sa diha nga sila gilalang sa Dios. Ug gani bisan pa nga sila nakasala na sa diha nga sila natintal tungod sa kapakyasan sa ilang pagsunod sa kawuton sa Dios, sa gihapon padayon sila nga nagakinabuhi, sumala sahan ay sa Dios alang sa ilang kalanon. Bisan pa sa diha nga sila mibiya na tanaman sa edin aron magtrabaho pinagi sa pagbugwal sa yuta ilalom sa tunglo sa sala, ang tao gitugutan usab sa pagkaon sa mga hilamon sa yuta. Ang pulong hilamon higala mao na katong gidugang sa mga prutas nga mao'y kalanon sa tao sa sinugdan. Ug mingon siya kang Adan, ang Dios misulti nga to kang Adan. Tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa mga sawa, ug nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon, dili ka magkaon ni ini, tinunglo ang yuta tungod kanimo. Pinaagi sa kahago, magkaon ka gikaniini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kini magkapaturok, usab kanimo og mga sampinit og mga kudyapa, ug magkaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Sa singot sa imong naong magkaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mapauli ka sa yuta, tungod kay gikaniini gikuha ikaw, kay abog ka, ug sa abog ikaw mapauli. Genesis Kapitulo 3, mga versikulo 17, hangtod sa 19. Ang Dios mihatag sa atong unang maginikanan sa kalanon nga iyang gilaraw nga mao'y kanon sa mao nga kaliwatan. Supak sa iyang plano nga dunay kinabuhi nga hunuson sa iyang mga linalang. Walay kamatayon sa Eden. Ang mga bunga sa mga kahoy sa tanaman mao ang kalanon nga makatubag sa panginahanglan sa tao. Mga prutas, liso, ug uban pa nga mga utanon mao'y naglangkob sa kalanon sa tao nga gipili sa Dios. Naandam diha sa kayano og natural nga paagi kutob sa mahimo, mao ang labing makaayo sa lawas og makapahimsog. Bisan nga nahulog na sa pagpakasala ang unang mga tao, tag-as og kinabuhi og himsog sa panglawas. Aniha atong basahon ang ilang mga records. Ato kining makaplagan sa Kapitulo 5 sa Genesis. Sa versikulo 5, giingon nga si Adan namatay, 930. Og sa versikulo 8, si Seth usab namatay, 912 or 912. Og sa versikulo 11, si Enos namatay, 905. Sa versikulo 14, atong mabasa nga si Cainan namatay usab, 910. Og sa versikulo 17, atong mabasa nga si Mahalalel namatay, nag-edad og 895. Ingon man si Jared, sa versikulo 20, giingon nga namatay, nag-edad og 962. Og ang pinakataas o edad ni ini nilang tanan, ang record ni Enoch sa versikulo 23. Nga midangat siya og 365 og ilalin siya sa Dios ngadto sa langit. Sumala si Bruhanon 11 versikulo 5 og hangtod karon buhi pa si Enoch. Sa versikulo 27, si Metusela or Metusalam namatay 969. Mao kini ang pinakataas og edad nilang tanan. Si Lamech namatay 777. Og sa atong mabasa sa Genesis 9 verse 29, ang tanan ng mga adlaw ni Noe, 950, og namatay siya. Mao kini ang mga edad sa unang napulo ka mga kaliwatan gikan kang Adan hangtod kang Noe. Bisan nga sila nahulog na sa sala, pero tag-as paghihapon kaayo ang ilang mga panuigon tungod sa ilang lifestyle, nga sustansyado kaayo ang ilang mga pagkaon, ang hangin nga ilang gihanggap, labas og presko og walay mga pollution. Walay mga junk foods, walay flesh foods, ug dinhi atong namatikdan, atong nasayran sa atong nadunggan inyong nabati nga ang ilang mga panuigon kung atong sublion, si Adan 930, si Seth 912, si Enos 905, si Cainan 910, si Mahalalel 895, si Jared 962, si Enoch 365, ug ilalin siya sa Dios sa langit ug hangtod karon buhi. Ingon man si Metusela 969, si Lamech 777 og si Noe 950. Apan wala kapungi nga ang kaliwatan ni Seth og ang kaliwatan ni Cain sa diha nga misanay na sila. Nagkaminyuay og natakdan ang kaliwatan ni Seth sa mga kinaiya nga dili Dios noon sa mga anak ni Cain. Og ang record sa balaang kasulatan nag-ingon. Og nahitabo sa misugod pagdaghan ang mga tao sa ibabaw sa naong sayuta og may nangatao kanila nga mga anak nga babae nga sa pagkakita sa mga anak ng lalaki sa Dios. Sa ato pa ang kaliwatan ni Seth. Nakakita sa mga anak ng babae sa mga tao ang kaliwatan ni Cain, nga sila mga maanyag nang asawa sila sa tanan nilang napili. Og miingon si Jehovah, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao, kay siya unod, apan ang ilang mga adlaw magausa kagatos o kaluhaan katuig or 120. Natuman kini nga mga panuigon sa panahon ni Moises ngadto sa sunod pa nga mga kaliwatan. Og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta dako og ang tanang pagpalandong sa mga unahuna sa iyang magkasing-kasing lunlun mga kadautan lamang gihapon. Ato kini gibasa sa kapitulo 6 mga bersikulo 1, 2, 3, 5 og sa bersikulo 7 nagingon. Og maingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa nawong sa yuta ang tao nga akong gibuhat. Sukad sa tao hangtod sa mga mananap og hangtod sa mga butang nga nanagkamang sa yuta og sa mga langgam sa kalangitan. Apan si Noe nakakaplag og kahimuot sa mga mata ni Jehova. Kini mao ang makaliwatan ni Noe. Si Noe mao usa ka taong matarong og hingpit siyang mga kaliwatan. Si Noe naglakaw uban sa Dios. Sa bersikulo 11, ginaingon nga ang yuta dunot sa tubangan sa Dios og ang yuta na puno sa mga paglugos. Og nakita sa Dios ang yuta og ania karon kini nadunot kay ang tanang unod nagdunot sa ilang kaugalingon sa ibabaw sa yuta. Ang buti pasabot higala nga mi sunod mi pahiuyon sa nagkanalain nga mga kahilayan, mga kalihukan nga dili uyon sa kabuton sa Dios ug mahinungdan nganong nga gigamit dinhi ang pulong dunot sa tupanadaot na corrupt. Ug mingon ang Dios kang Noe, ang katapusan sa tanan nga unod ania sa atubangan nako kay ang yuta na puno sa mga paglugos tungod kanila ug ania karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta. Magbuhat ka og arka sa kahoy nga gopher. Magbuhat ka og mga lawak sa sulod sa arka og pagabuliton mo og salong ang sulod og gawas. Og buhaton mo kini sa ingon niini nga paagi. Ang katasun sa arka, tulok kagatos ka maniko. Ang ilang gilapdon kalim-an ka maniko og ang ilang kahabugon katluan ka maniko. Kining maniko magkagsuunan gisgutan dinhi ang usa ka maniko is 18 inches. O nga, hinumduman nato nga ang sukod ni ining sigut na din hi, sukod sa mga tao kanhi nga hilabihan kadagko ang ilahang gidakon. O ganiya karon, mingon ang Dios, ako magdala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa tanan nga mga unod nga dunay gininhawa sa kinabuhi. Gikan sa ilalom sa langit, ang tanan nga anaa sa yuta mga matay. Apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo, matud pa sa Dios ngadto kang Noe. Og magasulod ka sa arka, ikaw og ang imong mga anak nga lalaki og ang imong asawa og ang mga asawa sa imong anak nga mga lalaki. Uban kanimo. Og ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanan nga unod, duruha ka tagsak kadagway isulod mo sa arka. Sa ato pa tagduha ang o magparis ang ipasulod sa arka. Aron mga buhi sila uban kanimo, kinahanglan sila nga mga laki og mga bay. Sa mga langgam ingon silang matang, og sa mga baka ingon silang matang, sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta ingon silang matang, duruha sa tagsa-tagsa kadagway magasulod uban kanimo aron mabuhi sila. Og magdala ikaw uban kanimo sa tanan nga makalanon nga ginakaon og tigumon mo kini diha kanimo. Og kini mahimo nga kalanon alang kanimo og alang kanila. Og kini gibuhat ni Noe. Gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya. Dinhi sa kapitulo 7, dinhi na gilarawan ang kahimtang sa lunop. Og si Jehova mingon kang Noe, sumulod ka og ang tibuok mong panimalay sa arka kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan ni ining kaliwatana. Sa tanan nga mananap nga mahinlo kumuha ka og tinagpito ang laki og ang iyang bay. Og sa mga mananap nga mahugaw tinagurha laki og ang iyang bay. Ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan sa tinagpito laki og bay aron sa pagbuhi og kaliwat sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta. Kay muagi pa ang pito kaadlaw og pagapaulanon ko sa ibabaw sa yuta og kapataan kaadlaw og kapataan kagabii og pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tanan nga gibuhat ko nga may kinabuhi. Og gibuhat ni Noe sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kaniya. Og si Noe may unom na kagatos katuig ang panuigon sa paglunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta. Og si Noe, og ang iyang mga anak nga lalaki, og ang iyang asawa, og ang mga asawa sa iyang mga anak, uban kaniya ming sulod sa arka tungod sa mga tubig sa lunop. Sa mga mananap nga mahinlo, og sa mga mananap nga dili mahinlo, og sa mga langgam, og sa tanan nga managkamang sa yuta, sa tinagurha na nulod ngadto sa arka, laki og bay, ingon sa gisugo sa Dios kang Noe. ug nahitabo nga sa tapos ang pito ka adlaw ang mga tubig sa lunop ming salanap sa ibabaw sa yuta. Sa ikanom kagatos katuig sa kinabuhi ni Noe, sa ikaduha nga bulan, sa ikanapulo ug pito kaadlaw sa bulan, niadto gayud nga adlawa nangabuswang ang tanan nga mga tinubdan sa dagko nga mga kahiladman ug ang mga tambuanan sa langit nga abli. Ug dihay ulan sa ibabaw sa yuta sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi. Niadtong adlawa gayud misulod si Noe si Sem, si Ham ug si Hapit, mga anak nga lalaki ni Noe ug ang asawa ni Noe ug ang tutulo ka mga asawa sa mga anak uban kanila sa arka. Sila ug ang tanan nga mga mananap ingon silang matang, nga tanan nga mga kahayupan ingon silang matang, ug ang tanan nga mga mananap nga nagakamang sa yuta ingon silang matang, ug ang tanan nga mga langgam ingon silang matang, ug ang tanan nga mga nagkanalaing langgam. Ug ming sulod sila ngadto kang Noe sa arka sa tinagurha ang tanan unod nga may ginhawa sa kinabuhi. Ug ang mga nagpanulod nanulod nga mga laki ug mga bay sa tanan nga unod ingon sa gisugo sa Dios kaniya ug gisirhan siya ni Jehova. Ug miabot ang lunop ug kapatan kaadlaw sa ibabaw sa yuta ug mitubo ang mga tubig ug nagapalutaw sa arka ug kini milutaw sa ibabaw sa yuta. Ug milunop ang mga tubig ug mingtubo pagdako gayud sa ibabaw sa yuta ug nagtulin ang arka sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Ug milunop ang mga tubig sa labihan gayud sa ibabaw sa yuta ug isalanapan ang tanang mga bukid nga hatag-as nga diha sa ilalom sa tibuok nga langit. Napulo ug lima ka maniko ang paglabaw sa mga tubig ug gilunupan ang mga bukid. Ug nangamatay ang tanan nga unod nga nagalihok sa ibabaw sa yuta maingon sa mga langgam, ingon usab sa mga kahayupan ug ang mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ug ang tanang mga tao. Ang tanan nga may gininhawa sa espiritu sa kinabuhi sa ilang mga ilong, ang tanan nga didto sa yuta nga mamala nangamatay. Ug gilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi sa ibabaw sa naong sa yuta sukad sa tao hangtod sa kahayupan ug sa mga butang nga nagakamang sa yuta ug sa mga langgam sa mga langit. Nangalaglag sila gikan sa yuta ug ang nahibilin mao lamang si Noe ug sila nga didto uban kaniya sa arka. Ug milunop ang mga tubig sa ibabaw sa yuta sa usa ka gatos ug kalim-an ka adlaw or 150 ka mga adlaw. Dinhi sa kapitulo 8 makaigsuonan. Katong atong gibasa sa entero kapitulo, kapitulo 7 sa Genesis. Sa bersikulo 1 ngadto sa unahan atong pagbasahon na usab dinhi sa kapitulo 8. Ug nahinumdum ang Dios kang Noe ug sa tanan nga mga mananap ug sa tanang kahayupan nga uban kaniya sa arka. Ug ipaagi sa Dios ang usa ka hangin sa ibabaw sa yuta ug minghubas ang mga tubig. Ug ang ulan sa langit napugngan. Ug ang mga tubig sa yuta nagakadyutay sa ulay hunong ug minghubas ang mga tubig sa miagi na ang usa ka gatos ug kalim-an ka adlaw. Ug nahitungtong ang arka sa bulan nga ikapito. Sa ikapulo ug pito ka adlaw sa bulan sa ibabaw sa kabukiran sa Ararat. Ug ang mga tubig nagpadayon sa paghubas hangtod sa ikapulo nga bulan sa nauna nga adlaw sa bulan. Nakita na ang mga tumoy sa mga bukid. Ug nahitabo nga sa katapusan sa kapatan ka adlaw giablihan ni Noe ang tambuanan nga iyang gihimo sa arka. Ug isugo niya ang uwak nga migikan ug naglibot-libot hangtod ang mga tubig minghubas ibabaw sa yuta. Gisugo niya ang salampati gikan kaniya aron magtan-aw kung ang tubig nihubas na ba sa ibabaw sa naong sa yuta. Apan ang salampati walay kaplagan nga arang katugdunan sa mga lapalapas iyang tiil ug siya mibalik kaniya ngadto sa arka kay ang mga tubig diha pa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta ug siya mituyod sa iyang kamot si Noe. Mituyod siyang kamot ug midakop niini ug gisulod niya kini sa arka. Ug mihulat pa siya og pito ka adlaw ug unya gipagula niya pag-usab ang salampati sa arka. Ug ang salampati mibalik kaniya sa kahaponon ug unya karon usa ka dahon nga lunhaw sa olibo diha siyang sungo na kutlo. Niini nga paagi nasabot ni Noe nga ang mga tubig mihubas na sa ibabaw sa yuta. Ug mihulat pagyud siya og pito ka adlaw ug unya gisugo niya ang salampati nga wala na mobalik kaniya. Ug nahitabo nga si kaunom kagatos og nahaunang nga tuig sa nahaunang bulan sa nahaunang adlaw sa bulan ang mga tubig minghubas sa ibabaw sa yuta og gikuha ni Noe ang atop sa arka og siya mitan-aw ganiya karon ang naong sa yuta na malana. Og sa ikaduha nga bulan sa ikakaluhaan og pito ka adlaw sa bulan na malana ang yuta. ug nagsulti ang Dios kang Noe nga nag-ingon, "Kumawas ka sa arka, ikaw ug ang imong asawa, ug ang imong mga anak nga lalaki, ug ang mga asawa sa imong mga anak nga kuyog kanimo. Ug ipagula mo uban kanimo ang tanan nga mga mananap nga anaa uban kanimo, ang tanan nga mga unod, ang mga langgam, ug ang mga kahiupan, ug ang tanan nga mga nagakamang sa ibabaw sa yuta, aron sila managsanay sa yuta, ug managpamunga, ug managdaghan sila sa ibabaw sa yuta." Ug mikawa si Noe, ug ang iyang mga anak nga lalaki, ug ang iyang asawa, ug ang mga asawa sa iyang mga anak uban kaniya. Ang tanan nga mga mananap, ug ang tanan nga mga nagakamang, ug ang tanan nga mga langgam, bisan unsa nga nagalihok sa ibabaw sa yuta, ingon silang matang, nangawas sa arka. Ug mitukod si Noe ug sa kalharan alang kang Hiuba, ug mikuha siya sa tanan nga mga manap nga malinis, ug sa tanan nga mga langgam nga malinis, ug mihatag siya ug mga halad nga sinunog sa halaran. Ug si Jehova nakapanimaho sa matamis nga kahumot, ug miingon si Jehova sa iyang kasing-kasing, "Dili ko na pagatungluhon pag-usab ang yuta tungod sa tao, kay ang tuyo sa kasing-kasing sa tao dautan sukad sa iyang pagkabata, ug dili ko na paglaglagon pag-usab ang tanan nga butang nga buhi ingon sa gibuhat ko. Samtang ania pa ang yuta, ang pagtanom ug ang pag-ani, ug ang kabugnaw ug ang kainit, ang ting-adlaw ug ang ting-tugnaw, ug ang kaadlawon ug ang kagabhion, dili magaundang." Human sa lunop ang tao gitugutan sa pagkaon sa unod. Ug kini atong mabasa, atong makita sumala diha sa kapitulo 9 sa Genesis. Atong sugdon gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5. Ug gipanalanginan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak, ug miingon kanila, "Magmabungaon kamo ug managdaghan kamo ug lukpon ninyo ang yuta. Ug ang pagkahadlok tungod kaninyo ug ang pagkakulba tungod kaninyo moabot sa ibabaw sa tanan nga mga mananap sa yuta ug sa tanan nga mga langgam sa kalangitan, sa tanan nga nagakamang sa yuta ug sa tanan nga mga isda sa dagat, sa inyong kamot gitugyan sila. Ang tanang butang nga nagalihok ug buhi mahimong kalanon alang kaninyo, ingon sa mga utanon ug sa mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. Apan ang unod uban ang kinabuhi niini nga mao ang dugo, dili ninyo pagakanon. Kay sa pagkamatuod gayud, ang dugo sa inyong mga kinabuhi pagapanilong ko, sa kamot sa tanan nga mga mananap pagapanilungon ko kini, ug sa kamot sa tao bisan pa sa kamot sa igsuon sa tagsa-tag sa katao pagapanilungon ang kinabuhi sa tao." Sa wala pang lunop, ang Dios wala magtugot sa tao nga mukaon sa unod sa mananap. Iyang tinguha nga ang kaliwat magakaon lamang sa lunsay nga produkto sa yuta. Apan sa diha nga ang tanang kalanon na daot human sa lunop, ang Dios mitugot kanila sa unod nga kalanon gikan sa mahinlo nga mananap nga nakarga sa arka. Human sa lunop, ang katawhan mikaon sa karni. Nakita sa Dios nga ang dalan sa tao dunot ug magapataas iyang kagulingon batok sa iyang maglalalang ug sa pagsunod sa kahiligan sa iyang dautan nga kasing-kasing ug iyang gitugutan ang maong mga tao nga tag-as ug edad sa pagkaon sa unod aron sa pagpamubo sa ilang mga kinabuhi. Ug wala madugay human sa lunop ang maong kaliwat tulin kaayo nga mikunhod ang ilang gidak-on ug ang ilang mga panuigon. Tungod niini, dinhi nato karon mahibaw-an ang kausaban o ang dako kaayo nga kalainan sa ilahang mga pangidaron. Atong basahon ang kapitulo 11 sa Genesis. Atong mabasa kini nga nagaingon, "Kini mao ang mga kaliwatan ni Sem, may panuigon nga usa ka gatos ka tuig ug nanganak kang Arpaksad, duha ka tuig human ang lunop." Og si Sem sa nagpanuigon og 600 namatay siya. Sumala sa bersikulo nga atong gibasa makigsuonan, duha ka tuig human sa lunop nanganak siya kang Arpaksad, lamang ang makasusubo kaayo tungod kay pag-abot og 438 sa edad ni Arpaksad, namatay kini og nasudong ni Sem ang iyang anak namatay. O nga sumala sa riko dinhi, daghan pa nga mga anak sa iyang mga anak nga kung buot na tong sabdon, iyang mga apo hangtod sa ikapila henerasyon nga nangamatay sila apan buhi pa si Sem. Dinhi ang kabaliktaran karon sa atong nakita sumala sa kasaysayan sa atong gihulagway dinhi sumala sa balaang kasulatan. Sa unang kaliwatan sa wala pang lunop, makasudong sila sa ilang mga ginikanan nga mga matay tungod kay halos magkapupariho lamang ang ilang mga edad nga nangamatay sila. Lamang dinhi, human sa lunop, dako kaayog ipikto ang pagkaon nga gitugot sa Dios nga to kanila. Tungod sa pagkaon nila og karni, mahinungdan nga dako kaayo ang pagkunhod silang gidakon og dako usab kaayo ang pag-us-us sa ilang mga pangidaron. Tanaw na to makigsunan ang sunod. Kini si Arpaksad, nanganak kang Sala. Si Sala namatay 433 ang edad. Unya si Heber, niabot og 464 og namatay siya. Apan ang makasusubo. Kini si Heber, buhi pa, nangamatay na pod ang iyang anak og ang iyang mga apo. Nga naman, namatay si Heber 464 pero ang iyang anak na si Pilig namatay 239 pa lamang ang edad. Sa ato pa, hapit lang katunga. Unya, ang anak pod ni Pilig nga si Rio namatay usab 239, pareho sila. Buhi pagihapon si Heber. Namatay si Sirog, buhi pagihapon si Heber. Patay na si Pilig, si Rio ug si Sirog, patay na sila, pero buhi pa si Heber. Hangtod nga si Nahor, nga amahan ni Tare, nga amahan ni Abraham, namatay 148 lang ang edad. Dinhi atong nakita makaisunan kung atong itandi sa atong panahon usab karon atong mapamalandong nga adunay pipila nga ang atong mga apuhan buhi pa pero ang mga apo patay na. Ingon ni ini ang gihulagway sumala sa nakita nato dinhi nga dagan sa kasaysayan sa ilang mga panuigon. Og si Tare usab, amahan ni Abraham, sa dihang nakadangat og 205 ang iyang edad, namatay siya. Og kung atong basahon usab ang Genesis 25 versikulo 7 ug 8, dinhi gihulagway na usab ang kamatayon ni Abraham nga matud pa. Si Abraham nakadangat og 175 og namatay. Sa bersikulo 8 mingon, og gitugyan ni Abraham ang espiritu og namatay siya sa labihan pagkatigulang. Usa ka taong tigulang og puno sa mga tuig. Dinhi atong nakita ang dako kaayo nga ipikto sa kalanungunod og ang kadaot nga gidulot niini. Gikan kandan, nag-edad og hapit usa ka libo ka tuig pero wala magsulti ang Biblia nga nangamatay silang hilabihan katigulang. Pero si Abraham nga namatay nga 175 or 175 lang ang iyang edad, giingon nga namatay siya sa hilabihang pagkatigulang, usa ka taong tigulang og puno sa mga tuig. Apan sa panahon nila ni Adan og sa iyang kaliwatan sa wala pa ang lunop, kun atong itandi, nag-edad na og 800 pero nanganak pa og mga anak ng mga lalaki og mga babay sumala sa Genesis 5 versikulo 4, versikulo 7 og versikulo 13. Atong basahon mga kagsunan. Og ang mga adlaw ni Adan sa human siya mga anak kang Seth, 8 kagatos katuig or 800 og nanganak siya og mga anak ng mga lalaki og mga babay. Unya sa versikulo 7, ang iyang anak nga si Seth giingon usab dinhi nga sa human mga anak kang Enos, nakadangat og 8 kagatos og 7 katuig or 807 og nanganak siya og mga anak nga lalaki og mga anak nga babay. Ingon man si Kainan, versikulo 13. Og si Kainan sa human mga anak kang Mahalalel, nakadangat og 8 kagatos og 4 katuig, 840 og nanganak og mga anak nga lalaki og mga anak nga babay. Makapahibulong kaayo nga kapin sa 800 na ang edad pero wala ang babae magminupos. Makapahibulong mga kaigsuunan kung ngano nga miingon si Moises nga tigulang na kaayo si Abraham nga namatay nga unta. 175 raman ang iyang edad. Unya si Moises raman unta gihapon ang nagsulat sa mga edad nila ni Adan hangtod ngadto kang Noe. Pero atong masabot nga kini nahitabo tungod sa kalainan sa ilang lifestyle sa pagkaon. Mga kung atong itandi ang 175 or 175 nga edad ni Abraham nga nagkauna og unod or karne. Ngadto na ni Adan hangtod ngadto sa panahon ni Noe sa mga edad nga kapin og 900 nga nagkaon og lunsay nga produkto sa yuta atong makita ang dako kaayo nga kalainan. Tinuod gayon nga tulin kaayo nga migamay ang gidak-on sa ilang mga lawas og mius-us ang ilang pangidaron sumala sa atong natunan. Manghinaot kita mga kaigsuunan nga kini atong natunan karon makatabang usab sa atong pagpamalandong sa atong pagisgot ning kasaysayan o kaagi sa atong una paginikanan.
Inyong napaminawan ang tingog sa reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936 086 0968. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedaram.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.isdaramphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.